Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Saudara kita yang memiliki latar belakang Indonesia, kita memiliki banyak pengalaman hidup dalam masyarakat yang majemuk. Kita bergaul bersama-sama dengan orang yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda dengan kita. Dan kita tahu bahwa kita kalau di Indonesia sebagai orang-orang Kristen hanyalah minoritas di tengah-tengah mayoritas orang yang memeluk agama Islam. Sebagai pendeta, saya sering ditanya perbedaan antara Islam dengan Kristen, tetapi juga kesamaan antara Islam dan Kristen. Kira-kira pernah saudara berpikir itu di mana persamaannya dan di mana perbedaannya? Tentu saudara ada banyak kesamaannya. Tetapi juga oleh karena saya tahu kesamaan karena kita berasal dari Abraham, ya, kemudian Yudaism, Kristen, dan Islam, ya, berasal dari satu aras. Ada banyak kesamaannya, tetapi juga tentu ada banyak perbedaannya. Nah, hari ini sesudah kita sadari, untuk kita lihat di mana letak kekhususan kita sebagai orang-orang Kristen dengan semua nyanyian yang coba kita nyanyikan pada hari ini, bukan, ya? Kita menyanyi bahwa Allah Tuhan itu sobat kita, sahabat kita, lebih menekankan kepada keakraban hubungan antara Allah dengan umatnya. Salah satu saudara yang sangat kontras atau perbedaan yang mencolok antara Islam dengan Kristen saudara adalah dalam menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Tidak ada sama sekali gambaran di dalam Islam bahwa Allah itu Bapa dan umatnya adalah anak-anaknya. Tidak ada konsep itu sebabnya sering ada kesalahpahaman bahwa mereka memahami Kristen itu sebagai sirik oleh karena Allah itu digambarkan memperanakkan atau Allah itu beranak yang sebetulnya tidak ada di dalam kekristenan. Apa sebabnya, saudara? Karena Islam lebih menekankan hubungan Allah dengan umatnya dalam konteks tuan dan hamba. Itu sebabnya kata yang dipakai mereka kepada Allah selalu adalah hamba-hambanya. Ibad dulu. Ya, itu di dalam bahasa Arabnya. Ibad dulu. Kami ini hamba-hambamu. Dan berbeda dengan orang-orang Kristen yang lebih menekankan hubungan Allah dengan umatnya itu ditekankan sebagai anak-anaknya dan Allah itu sebagai Bapanya. Nah, kalau sudah pakai dalam bahasa Arab pun itu aulad dulu. Hamba menekankan kepada ketaatan dan kepatuhan. Dari itulah yang paling ditekankan dalam Islam. Itu sebabnya mereka punya teologi yang namanya istihad ditutup. Artinya yang dibutuhkan hanya taat. Saudara tidak boleh mempertanyakan Al-Quran, mengkritisi Al-Quran, mempertanyakan Allah, itu saudara bisa kena hukuman mati. Itu berarti penghinaan dan yang dibutuhkan hanya ketaatan, kepatuhan, dan tidak boleh ada pertanyaan, kritisasi, ataupun apapun juga. Maka hubungan Allah dengan umatnya harus dipandai dengan satu hal yang sangat penting, taat dan patuh. Sedangkan kekristenan secara berbeda. Kekristenan lebih menekankan kepada kedekatan hubungan, relasi antara Allah dengan umatnya. Itu sebabnya kata-kata yang dipakai hari ini. Allah itu sobat kita. Yesus sahabat sejati kita. Allah adalah Bapa dan kita ini anak-anaknya. Yang digarisbawahi adalah kedekatan hubungan. Jadi sekali lagi hamba lebih menekankan kepada ketaatan, kepatuhan. Sedangkan anak yang lebih ditekankan sebagai di mana Yesus mengajar kita, panggil, kalau engkau berdoa katakan Bapa kami yang di surga. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Yang lebih digarisbawahi, yang lebih ditekankan adalah kedekatan relasi dan hubungan. Bukan hanya sahabat, tetapi lebih lagi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kalau saya lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 44, Yesus berkata demikian, jika Daud menyebut dia tuannya, menyebut Allah itu tuannya, itu berarti dirinya adalah hambanya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Kalau dia menyebut Allah, kan dia anaknya pula. Jadi artinya memang ada perbedaan yang mutlak dalam sebutan hamba dengan anak. Maka mari kita hayati hari ini tema ini jadi sangat penting bahwa kita ini disebut sebagai anak-anak Allah, ya, dan kita berhubungan dengan Allah sebagai Bapa kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan, Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, ya, kepada murid-muridnya, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, dan tidak boleh mempertanyakan, tidak boleh mengkritisi, yang ada hanya karena kami itu hamba, kamu budak, taat, patuh. Sudah titik-titik, ya. Tapi Yesus berkata suatu konsep yang baru. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba itu tidak tahu yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sekali lagi, itulah kekristenan. Relasi, hubungan, kedekatan itu menjadi sangat penting. Sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu. Kalau kita sahabat tidak ada rahasia. Ku beritahukan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa-Ku. Jadi Yesus tidak menyebut murid-muridnya sebagai hamba, tetapi sahabat. Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku. Maka kita menyanyi pujian yang abadi sepanjang masa. Yesus sahabat sejati. Yesus sahabat kita. Sekali lagi, ini menekankan kepada kedekatan hubungan dengan Allah. Kalau saudara sebagai orang Kristen, saudara masih hanya memiliki konsep ketaatan, saudara belum masuk. Kalau saudara menjalin hubungan yang akrab, yang intim dengan Allah, saudara memasuki kekristenan yang sejati. Tuhan menginginkan agar setiap kita, orang-orang yang percaya, makin hari meningkatkan hubungannya. Bukan ketaatan yang pertama, saudara. Hubungannya dengan Tuhan. Semakin hari semakin intim. Dalam konteks hubungan seperti sahabat, Tuhan mau kita menjadi sahabat-sahabatnya. Sahabat Kristus itu adalah orang yang senantiasa bergaul karib dengan dia. Kita bergaul karib dengan dia. Tidak cukup saudara berdoa hanya 5 waktu. Saudara datang semakin karib, semakin kita akrab, menjadi sahabat itu berarti lebih daripada sekedar teman. Di mana bedanya teman dengan sahabat? Kedua belah pihak itu harus mengenal dengan dalam, luar dan dalamnya. Kalau saudara masih banyak tidak mengetahui orang yang ada dalam hatinya, saudara hanya berteman. Tetapi kalau saudara punya sahabat, saudara akan tahu sampai ke dalam hatinya. Itu ya, sahabat itu luar dan dalam. Kita mengerti, terbuka satu dengan yang lainnya. Saling memahami, saling mau untuk mengerti, berbagi satu dengan yang lainnya. Dan pada saat kita dengan demikian, kita ini mau belajar untuk memiliki hubungan sebagai sahabat, kita harus dengan sungguh-sungguh belajar untuk memahami isi pikiran Kristus. Itu tema kita yang sangat penting. Hati Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus, kerinduannya, panggilannya, kedekatan kita Allah dengan kita sebagai umatnya, sebagai sahabat, itulah yang akan membedakan. Di mana bedanya nanti? Apa hasil akhirnya? Kalau kita sungguh anaknya, kalau kita sungguh sahabatnya, kita akan makin serupa dan mirip keberadaan kita. Ya, kalau sudah sahabat, sudah akan tahu, oh dia punya kesukaan yang sama, hobi yang sama, oleh karena dekat, di dalamnya. Nah, terlebih-lebih, saudara, dengan istilah anak melampaui istilah sahabat itu yang ditekankan mengenai hubungan dan relasi. Karena kita pernah mendengar pepatah Ugan yang mengatakan like father, like son. Ya. Jadi tidak ada Allah memperanakkan dan diperanakkan. Itu kiasan, saudara, ya, bahwa Allah itu Bapa dan kita anak-anak. Sebagaimana Bapa, begitu pula lah anaknya. Sebuah ungkapan yang dipakai untuk menunjukkan keserupaan, kemiripan di dalam keluarga. Dan demikian juga Allah, saudara. Dia ingin anak-anaknya bertumbuh serupa dengan dia Bapaknya. Makin serupa dengan dia Bapaknya. Maka hari ini, saudara mendengar hal yang paling hakiki, yang paling dasar mengenai tujuan yang utama saudara menjadi orang Kristen. Ada banyak orang pergi ke gereja, minta dibaptis menjadi orang Kristen, tetapi dia belum sampai kepada tujuan hakiki yang utama. Mungkin saudara hanya mencari supaya saudara diselamatkan, mungkin saudara ingin datang ke gereja, ikut Tuhan Yesus menjadi orang Kristen, supaya diberkati, adalah yang mencari prosperity, supaya saudara makin kaya, supaya saya disembuhkan, supaya saya jadi direktur, supaya saya punya rumah. Saudara datang ke gereja, saudara minta rahmat, saudara minta berkat. Ada banyak hal orang pergi ke gereja, tidak sampai kepada hal yang hakiki dan utama. Untuk apa kita menjadi orang Kristen? Ya, saya datang ini untuk mendapat kesembuhan, saya sakit. Apa saja, ada banyak hal saudara, motivasi kita datang ke Kristen. Tetapi kalau saudara tidak sampai kepada yang saudara dengar hari ini, saudara belum sampai hakiki saudara sebagai orang Kristen, namanya saudara Kristen, Kristus saudara. Sebutan kita sebagai anak-anak itu, saudara, mau menyatakan bahwa tujuan utama kita sebagai orang-orang percaya adalah kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Sasaran utama Allah. Rick Warren menulis ini dalam satu buku khusus untuk menyatakan kita apa itu tujuan utama dari kita sebagai orang Kristen. Bahwa sasaran utama Allah, saya kutip ini dari buku Rick Warren, bagi kehidupan kita di dunia ini bukan kenyamanan. Memang Tuhan yang akan memberi kenyamanan, berkatnya kepada kita, tapi bukan itu tujuan utamanya. Melainkan pengembangan karakter kepribadian kita dalam hidup kita ini. Dia ingin agar kita bertumbuh secara rohani, menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan utama kita Kristen. Kalau saudara belum punya tujuan ini, saudara hanya periferi dalam kekristenan ini. Saudara belum berjalan menuju kepada kekristenan yang sejati. Yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lain ialah tujuannya. Ini, sekali lagi saya kutip dari Rick Warren, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itu beda dengan semuanya. Sehingga apapun kesalehan, dalam konteks Kristiani bukan sekedar moralitas, ketaatan, moral, bukan hanya sekedar ibadah, lahiriah, bukan sekedar konsep tentang Allah, juga bukan sekedar kebajikan, idealisme, melainkan hidup yang berakar pada Kristus dan membuat kita memiliki pikiran Kristus dan membuat kita makin terus serupa dengan Kristus, maka kita adalah surat Kristus, maka kita ini adalah orang Kristen. Dari kata Kristus di dalamnya. Mengapa demikian, saudara? Dan dapat lihat, sangat sederhana. Begitu saudara buka Alkitab, Allah menciptakan manusia, bukan? Allah menciptakan manusia. Untuk apa? Manusia diciptakan. Begitu diciptakan, Allah ingin manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Itu utama, saudara. Allah mencipta manusia segambar dan serupa dengan Dia. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Agar kita ini segambar serupa dengannya. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya Dia. Segambar dan serupa dengan Allah. Nah, singkat sudah tahu, begitu sudah baca. Namun manusia memberontak. Dia memilih hidup di dalam dosa, maka rusaklah gambar dan rupa Allah dalam kehidupan manusia itu. Ya, tetapi terpujilah Tuhan melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Allah menghendaki manusia kembali dalam purpose yang mula-mula manusia diciptakan. Seperti Yesus adalah segambar dan serupa dengan Allah, yang sulung itu, maka demikian kita dikatakan supaya kita terus makin serupa dengan gambarannya. Karena untuk itulah maksud kedatangan Kristus dan penebusan Kristus di dunia ini. Memulihkan citra Allah dalam diri kita ini. Memulihkan gambar dan rupa Allah yang rusak oleh karena dosa. Maka Roma pasal 8:29 berkata, katakan memang itu, sebab semua orang yang dipilihnya, kalau sudah termasuk di dalamnya, sebagai umat pilihannya dari semula, mereka ditentukannya, Allah yang menentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Sangat eksplisit, sangat jelas, itulah purpose kita Kristen. Itulah tujuan utama kita menjadi orang Kristen. Maka kita dipanggil untuk lebih bersungguh-sungguh kalau kita ini sungguh umat Tuhan, umat Kristiani, belajar terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Saya bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Tuhan yang adalah roh, jadi kemuliaan kita datangnya dari sana, bukan dari yang lain. Saudara mungkin sedang mengejar kemuliaan, mungkin dari harta, dari popularitas, dari apapun, tetapi kemuliaan yang sejati berasal dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang makin besar. Jadi kemuliaan kita itu tidak seperti dunia. Dunia disebut orang mulia mungkin karena jabatannya, mungkin karena kedudukan. Tetapi kemuliaan kita kalau kita ini terus makin serupa dengan Kristus. Itulah kemuliaan kita. Saudara, hidup ini khotbah yang lalu kan, dikendalikan hal yang sangat kecil dan tidak terlihat dalam hidup kita ini, yaitu pikiran kita, apapun dalam hidup kita, yang sedang mengendalikan hidup kita ini adalah pikiran kita ini. Untuk itu, saudara, untuk kita ini dapat menjadi serupa dengan gambarannya, yang paling pertama-tama penting buat kita adalah kita harus memasuki pembaharuan budi kita ini, pikiran kita ini, supaya kita memiliki pikiran yang kudus, yang berbeda dengan dunia ini. Dan itulah doa dari Yesus kepada Bapanya. Lihat ini, doa Yesus kepada Bapanya, Yohanes 17:7, kuduskanlah mereka, pikiran mereka, dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan mereka, ya, dalam kebenaran itu. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi, kalau kita makin serupa, segambar dengannya, kita harus, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus memikirkan, saya baca dari Rasul Paulus di dalam Korintus pasalnya yang kedua ayat 16, supaya kita memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara, untuk bertumbuh makin serupa dengan Kristus, titik awalnya adalah pembaharuan budi dan pikiran kita. Dan itu seperti tingginya langit dengan bumi. Pada waktu Yesus berkata, sebagaimana dipikirkan Allah bahwa Dia akan menderita, Petrus berpikir, yang lain dia berpikir dengan cara manusia, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dan kita lihat Yesus menghatrik Petrus dan berkata, enyahlah engkau iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Dan Yesaya berkata, itu bedanya seperti tingginya langit dengan bumi. Dan itu panggilan buat kita bersama, untuk kita serius dengan pikiran kita ini, agar kita menanggalkan segala pikiran duniawi kita ini dan diperbaharui untuk memiliki pikiran Kristus. Agar kita ini dapat memiliki pikiran Kristus, tidak ada jalan lain selain kita seperti sahabat, kita mempertajam pengenalan kita, pendengaran kita kepada Dia melalui firman-Nya. Di situ kebenaran Tuhan akan dinyatakan, akan kehendak-Nya, akan hati-Nya, akan perasaan-Nya, akan panggilan-Nya kepada kita. Kalau kita tekun merenungkan Dia Kristus, sekali lagi bukan sekedar kedekatan kita ini dengan Kristus, dengan firman-Nya, dengan perkataan-Nya, kita akan terus mengalami perubahan dan pertumbuhan tahap demi tahap, terus makin serupa dengan Dia. Kalau saudara sahabat, saudara sering bertemu, saudara saling berbagi, saudara saling mengenal satu dengan yang lain, saudara akan makin serupa di dalamnya. Maka hari ini saudara, mari kita buka hati kita bersama untuk Tuhan. Sungguhkah saya ini orang Kristen berjalan dalam tujuan utama saya sebagai orang Kristen? Apakah saya ini makin serupa Kristus? Apakah begitu orang melihat saya, dia akan melihat bahwa saya ini surat Kristus dalam kehidupan kita ini? Apakah karakter kita ini makin terus serupa dengan Kristus? Teristimewa pada waktu saudara harus disakiti apapun dalam kehidupan kita ini. Apakah karakter kita ini terus makin serupa dengan Kristus? Apakah karakter kita menunjukkan buah-buah roh, roh kudus, roh Allah? Kalau kita sungguh-sungguh makin serupa dengan Dia, sebagaimana Galatia pasal 5 ayat 22-23 pada waktu excursion kita bersama-sama, kita bahas bersama mengenai buah-buah roh ini adalah buah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Makin kuat, makin terpancar dalam kehidupan kita ini. Apakah potret kita ini merupakan potret Kristus yang baik, yang dilihat orang sebagai potret yang jelas sebagai gambar Kristus? Saudara, mari kita lihat bersama-sama di mana letaknya. Mari kita bertanya, seberapa kedekatan hubungan kita dengan Kristus. Orang bertanya, orang-orang yang menganut agama sahabat kita itu, mereka berdoa 5 waktu. Kita boleh berdoa berapa banyak? Sesukanya bukan? Dia sahabat setiap waktu, setiap saat. Tapi saya mau tanya, apakah saudara lebih dekat dengan Allah dibanding mereka? Berapa kali saudara berdoa dengan Tuhan? Ada yang lebih dari 5? Atau sekali saja mungkin lupa saudara? Dan saya lihat, kedekatan dengan Allah itu hal yang paling utama. Kita disebut sebagai anak, kita disebut sebagai sahabat, tidak ada hal yang lain. Tuhan ingin kita ini akrab, kita ini intim, kita ini dekat dengan Tuhan. Saya bertanya, seberapa banyak kedekatan saya ini dengan Tuhan? Sudahkah kita ini layak disebut sebagai sahabat Tuhan? Apakah kita ini seperti anak-anak Tuhan? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, kata 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, ia wajib. Kata itu sangat keras. Itu berarti tidak ada lagi. Kalau sudah kata wajib, sudah tidak ada lagi hal untuk kita bertanya. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana pengampunannya, bagaimana dapat belajar banyak hal dari teladan hidup. Sebagaimana Kristus hidup, kalau kita ada di dalam Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Maka saudara, betapa pentingnya dan utamanya kita mengetahui pikiran Kristus. Bagaimana kita dapat bertumbuh di dalamnya. Kita berbicara, bertindak, melakukan aneka aktivitas lainnya dalam hidup kita ini digerakkan oleh pikiran kita ini. Dengan memperbaharui pola pikir kita ini, mengenakan pikiran Kristus, kita akan terus bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Maka saudara, sebentar nanti kita akan menyanyikan nyanyian penutup buat kita. Ini nyanyian yang digubah dan saya percaya diurapi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya tidak pernah usang dinyanyikan umat Tuhan sepanjang masa, sepanjang zaman setelah diciptakan. Dimulai dari karangan dari Gabriel, Charles Gabriel, ya, tahun 1856 sampai dengan 1932. Pujian itu berkata, more like the Master, makin serupa Yesus. Makin serupa Yesus Tuhanku, itulah kerinduanku. Ini pujian yang dinyanyikan menjadi doa, dan mari kita nanti nyanyikan ini sebagai nyanyian penutup, menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita. Inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, makin lembut, makin merendah, makin setia, makin rajin melayani, memberikan segenap hati kepadanya, makin serupa Yesus Tuhanku. Setiap hari inilah doaku, inilah cita-cita aku, kalau kita orang Kristen, menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya, makin bertambah di dalam kasihnya, makin bersungguh-sungguh menyangkal diri. Nanti kita nyanyikan bersama sebagai penutup kita untuk menjadi doa kita bersama. Amin.